Kami sungguh mengimani lagu yang baru kami nyanyikan. Kalau Tuhan membimbing, di malam gelap pun kami bisa tentram. Tuhan, kami mengimani bahwa jiwa kami itu bisa tenang bukan karena kami punya banyak uang. Ada banyak orang tetap tidak tenang walau punya banyak kekayaan. Kami mengimani bahwa kami menjadi tidak takut, tidak enggan, bukan karena kami punya asuransi yang bisa menjaminkan masa depan kami. Ada asuransi pun kami kadang-kadang masih takut menghadapi masa depan. Kami mengimani Tuhan bahwa jiwa kami bisa menjadi tenang, tidak takut, tidak enggan, hanya kalau kami dipimpin oleh Tuhan. Kalau Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan menemani kami di dalam ziarah perjalanan hidup kami ini. Itu sebabnya kami rindu Tuhan untuk selalu disapa oleh Tuhan. Kami rindu untuk selalu menyadari bahwa hidup kami ini tidak sendiri, tapi kami dipimpin oleh Tuhan. Kami memerlukan Engkau, ya Juru Selamat. Oleh karena itu, biar kalau sebentar kami membuka bagian Alkitab, membacanya, biarlah kami bisa berbicara dan mendengarkan suara Tuhan, berdialog dengan Tuhan lewat ayat-ayat ini. Ya Tuhan Yesus, ubahlah huruf-huruf di dalam Alkitab ini menjadi sesuatu yang bermakna bagi kami. Kami merasa Tuhan menyapa kami sehingga kami keluar dari sini menjadi orang-orang yang sungguh sadar bahwa Tuhan itu dekat dengan kami, Tuhan berbicara kepada kami, dan Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami masing-masing. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami rindu disapa oleh-Mu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, bacaan pertama diambil dari 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Perikop ini mengisahkan perjumpaan Samuel dengan Allah. Setelah lewat 3 kali namanya dipanggil, Samuel mulai mengenal Allah secara pribadi. Beginilah firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, Ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, 'Berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar.'" Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Demikianlah firman Tuhan. Thank you. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 12 sampai 20. Perikop ini berisi nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa tubuh seharusnya tidak diserahkan untuk percabulan, melainkan untuk memuliakan Allah. Beginilah firman Tuhan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut dan perut untuk makanan. Tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kuambilkah anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas. Keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah firman Tuhan.
Syukur kepada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal pertama ayat 43 sampai ke 51. Yohanes pasal pertama mulai ayat ke 43. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat oleh para dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Natanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Setiap kali saya beribadah di gereja Anglikan, ibu tua itu duduk di depan, rambutnya sudah putih, umurnya kira-kira 80 tahunan. Saya tidak tahu dia siapa. Yang saya tahu, dia adalah seorang lansia yang rajin ke gereja. Kenapa begitu? Karena setiap kali saya datang gak pernah telat loh, saudara. Gak tahu, di sini masih suka ada yang telat gak ya? Sekarang udah enggak kayaknya ya, saudara. Saya gak telat, ya datang duluan. Tapi dia pasti sudah ada duluan. Berarti dia pasti datangnya lebih pagi terus, saudara. Rajin ke gereja. Gak kenal. Sampai satu hari, seorang teman saya memperkenalkan saya kepada ibu ini habis kebaktian. Jadi kita bisa ngobrol lah 5 menit gitu. Ibu ini bernama Marian. Dan ternyata orangnya berwawasan luas, smart. Dia tahu banyak tentang budaya bangsa-bangsa lain. Waktu saya bilang, saya ini orang Indonesia. Oh iya, orang Indonesia. Terus dia langsung menyinggung soal Bali, soal batik, soal Borobudur. Maklum, ternyata beliau itu mantan pramugari British Airways yang sudah puluhan tahun menjelajahi rute penerbangan internasional. Jadi tahu macam-macam, saudara. Masih suka browsing internet, katanya, saudara. Walaupun 80 tahunan lebih. Kali kedua saya bertemu dia adalah ketika diundang. Ini pertemuan pertama mengesankan. Jadi dia undang saya makan malam di rumahnya bersama dengan 2 teman saya. Saya ketemu dengan suaminya, saudara. Ternyata suaminya itu mantan pilot di maskapai yang sama. Nah rupanya mereka ini ketemu jodoh di udara, saudara. Menarik ya, ketemu jodoh itu bisa di mana-mana, saudara. Di dalam pesawat juga bisa. Seru ngomong dengan mereka, saudara. Kita bisa ngobrol soal seluk-beluk dunia penerbangan. Yang saya pengen tahu behind the screen-nya pilot kayak apa, tanya sama dia, saudara. Perjumpaan saya cuma 2 kali. Ya 1 kali di gereja, 1 kali di rumah, makan malam. Tapi perjumpaan saya dengan Marian itu mengubah hubungan kami berdua. Yang tadinya orang asing menjadi teman. Perjumpaan Marian dengan seorang pilot di maskapai itu puluhan tahun lalu juga telah mengubah relasi mereka. Dari pilot dan pramugari menjadi suami istri. Itulah hebatnya perjumpaan 2 orang manusia. Kalau kita berjumpa satu dengan yang lain, terjadi perubahan. Kita berubah, dia berubah. Momen perjumpaan, saudara, adalah momen yang mengubahkan. Ini jalan apa enggak nih? Bentar ya, saudara. Ah, ini dia. Ya, momen perjumpaan itu adalah momen yang mengubahkan 2 orang. Termasuk perjumpaan saya dengan saudara nih. Saya ingat pertama kali saya khotbah di sini 20 tahun yang lalu, masih mahasiswa praktek 2 bulan, saudara. Maju ke mimbar saya grogi setengah mati. Karena seperti berhadapan dengan orang asing, di kerumunan orang asing yang saya gak kenal gitu, saudara. Berapa tahun kemudian, sudah sering khotbah, sering ketemu saudara, walaupun dari jarak jauh, sudah kenal tipe-tipe saudara, saya merasa kalau ada di sini itu seperti khotbah di hadapan sebuah keluarga besar. Perjumpaan itu mengubahkan, saudara. Saudara, bacaan Injil kita tadi juga menceritakan sebuah kisah perjumpaan. Perjumpaan antara Nathanael dengan Yesus. Perjumpaan itu singkat, saudara. Tapi perjumpaan itu mengubah arah kehidupan Nathanael selama-lamanya. Nah, waktu pertama kali mendengar nama Yesus, sebetulnya Nathanael itu tidak tertarik dengan Yesus. Yang tertarik itu siapa, saudara? Andreas. Ya, Yesus bertemu dengan Andreas, kemudian Andreas tertarik, dan Andreas kemudian cerita, Filipus, saudara. Andreas. Filipus tertarik, lalu bilang sama Nathanael, Nathanael, guess what? Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan para nabi. Yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Bagaimana reaksi Nathanael pertama-tama, saudara? Nathanael tuh pada mulanya cuek. Dia gak terkesan sama sekali. Dia mengatakan apa, saudara? Dijawab dengan ada sinis nih. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Apa artinya ini, saudara? Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Artinya Nathanael waktu itu merasa, ya Yesus itu gak ada apa-apanya lah, ngapain sih ketemu dia? Yesus itu bagi cuman orang, seorang anak dari Nazaret. Nazaret itu kota kecil, saudara. Nah, biasanya kalau guru-guru agama yang hebat-hebat, itu datangnya dari Yerusalem. Jadi ketika dikatakan, Yesus dari Nazaret, ya. Kalau ibaratnya artis, saudara, mungkin Yesus cuma dianggap cuma selevel artis lokal lah yang suka manggung di kampung-kampung itu loh, saudara. Ya, dari Nazaret. Bukan artis ibu kota yang tampil di televisi nasional. Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Katanya pesimis. Lalu Filipus menantang Nathanael. Dan ini penting sekali, saudara. Apa yang dikatakan oleh Filipus kepada Nathanael? Mari dan lihatlah. Come and see. Artinya apa, saudara? Coba lihat dulu deh orangnya. Baru nanti kasih komen. Jangan buru-buru udah bilang, pokoknya orang itu jelek, jangan. Mari dan lihatlah, coba lihat dulu. Seperti apa Yesus itu. Jangan keburu nolak duluan sebelum sempat ketemuan. Nah, nasihat Filipus ini, saudara, marilah dan lihatlah, itu sangat penting bagi kita. Kita diajak untuk menjadi orang yang terbuka, saudara. Menjadi orang yang membuka hati untuk menyambut orang asing yang masuk di dalam kehidupan kita. Jangan belum apa-apa, saudara, kita udah keburu memandang rendah, curiga pada orang asing. Marilah dan lihatlah. Siapa tahu orang asing itu, kalau ketemu dengan kita, dia akan mengubah kita. Tuhan mau pakai dia untuk mendatangkan berkat untuk kita, siapa tahu, saudara-saudara. Ada seorang ibu satu hari, diberitahu oleh putrinya bahwa dia udah punya pacar. Yang ini serius, Bu, katanya. Ibunya senang banget, saudara. Ini putri sulung pertama, udah 4 tahun lulus S1, gak pernah mikirin mau nikah gitu. Jadi si ibu ini bilang, ayo dong nikah cepetan, cari pacar dong supaya ini pikirin soal pernikahan. Selalu jawabnya, nanti aja lah, gak ada yang cocok. Didorong-dorong supaya cepet-cepet, gak pernah mau. Sekarang dia bilang, yang ini serius, Bu. Senang kan, saudara? Lalu mulai ibu itu bertanya, biasa kan investigasi. Pacarmu tuh orang mana? Sukunya apa? Sukunya. Itu dijawab sukunya, saudara. Senyum si ibu itu mulai menipis. Beda sukunya. Lalu pertanyaan berikutnya, dia udah kerja belum? Belum sih, Bu, tapi orangnya rajin dan kreatif. Tambah minus satu lagi, saudara. Belum kerja. Udah kebayang ya, sukunya beda, belum kerja. Pertanyaan berikutnya, orang tuanya usaha apa? Oh, orang tuanya pegawai kantoran, Bu. Manajer gitu, enggak pegawai. Saudara, tambah ngenes lagi ya, saudara. Terus tanya lagi, saudara. Terus dia anggota GKI, emang anggota gereja kita? Enggak sih, Bu, dia tapi rajin loh kalau ibadah di gereja Katolik. Terus, waduh, saudara. Tambah lagi minusnya. Sampai di sini, saudara, suka berganti duka. Wajah ibu yang tadi udah semangat optimis menjadi pesimis. Sudah kenapa, saudara? Karena udah punya negative thinking lebih dulu. Udah kebayang di dalam pikirannya seperti apa orang itu. Bakal punya calon mantu yang beda suku, beda gereja, belum punya kerjaan, orang tuanya bukan orang berada. Itu sudah ada di dalam pikirannya, saudara. Tipe-tipe masa depan suram. Terus putrinya bilang begini, saudara. Gimana bu kalau Sabtu ini saya kenalin sama dia, kita ajak ke rumah. Ibu kenalan, nanti kalau udah kenalan pasti deh seneng sama dia. Orangnya tuh menarik banget gitu. Apa kata ibu itu, saudara? Udahlah gak usah dulu, gak usah ketemuan dulu. Begini loh nih, kalau cari pacar tuh gak usah keburu-buru. Cari yang pas, yang baik, yang seiman gitu loh. Ini putrinya bingung tuh, dulu gak punya pacar, sudah cepet-cepet punya pacar. Sekarang mau dikenalin, jangan keburu-buru katanya. Saudara, come and see. Mari dan lihatlah. Ibu ini baru tahu profil gambaran tentang pacarnya itu, saudara. Ketemu aja belum, lihat wajahnya aja belum pernah. Sudah menolak duluan. Kalau udah ketemu kemudian gak cocok, oke. Ini belum ketemuan kok, saudara. Siapa tahu kalau dia bertemu, berjumpa, ngobrol. Dia bisa berubah pikiran, saudara. Bisa terjadi. Siapa tahu dengan pertemuan, berjumpaan itu, oh ternyata biar begitu orangnya keren loh, gitu. Bisa menerima mungkin. Tapi kalau sudah nolak duluan, saudara, sebelum ketemuan, hanya karena dia berbeda, itu bukan saja tidak kristiani, tapi juga tidak manusiawi. Marilah dan lihatlah, kata Filipus. Lihat dulu Yesus, ketemu dulu dengan Yesus. Soal nanti bagaimana komen, nanti saja. Ketemu dulu. Tak kenal maka tak sayang, kata sebuah pepatah. Betapa sering kita kehilangan kesempatan berharga untuk mengenal orang lain dan diberkati oleh orang itu cuma gara-gara kita sudah keburu, punya prasangka buruk kepada dia. Kita gak mau berjumpa dan kita gak mengalami berkat itu, saudara. Coba bayangkan apa jadinya seandainya, saudara, ya, pada hari itu Nathanael tetap menolak bertemu Yesus. Apa jadinya seandainya Filipus mengatakan, cobalah Nathanael, marilah dan lihatlah dulu. Terus Nathanael bilang, udahlah Pus, gak usah pakai lihat-lihatan. Saya udah tahu lah kira-kira kayak apa orang dari Nazaret itu, Yesus kayak apa, udah kebayang lah, udah gak usah ngabisin waktu. Gak usah ketemuan. Kalau itu yang terjadi, saudara, Nathanael akan kehilangan kesempatan paling berharga di dalam hidupnya untuk berjumpa dengan Yesus dan diubahkan oleh Yesus. Itulah sebabnya kita harus menghargai setiap perjumpaan. Sebab perjumpaan adalah kesempatan. Dan kesempatan tidak selalu ada. Untung pada hari itu, saudara, akhirnya Nathanael mau menjumpai Yesus. Dan apa yang terjadi ketika Nathanael berjumpa dengan Yesus, saudara? Nathanael berubah pikiran sama sekali. Bayangannya tentang Yesus berubah total. Yesus begitu menemui dia, saudara, langsung mengatakan, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nathanael sampai heran, ini kok orang ketemu saya aja belum, kok udah tahu ya, bahwa saya tuh orang yang gak suka dengan yang palsu-palsu, saya sukanya blak-blakan. Kok Yesus tahu? Lalu Yesus mengucapkan satu kalimat lagi, saudara. Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Dan kalimat ini bisa bikin Nathanael lebih kaget lagi, saudara. Kok Yesus tahu saya tadi itu duduk-duduk di bawah pohon ara itu? Kayaknya di situ sepi, gak ada orang. Kok Yesus tahu saya ada di sana? Ini pasti bukan orang biasa. Sadar bahwa, oh ternyata Yesus ini Maha tahu. Apa yang terjadi, saudara, akibat dari perjumpaan itu? Ada perubahan di dalam diri Nathanael. Perubahan apa, saudara? Pertama, cara pandangnya terhadap Yesus berubah. Dari mulutnya terucap pengakuan, Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah raja orang Israel. Yang kedua, saudara, arah hidup Nathanael berubah. Dia menjadi murid Yesus. Dia meninggalkan pekerjaannya, saudara-saudaranya, kampung halamannya, dia ikut Yesus. Perhatikan, saudara, luar biasa. Perjumpaan itu singkat, cuma terjadi beberapa saat, tapi dampaknya terasa sampai di akhirat. Hebat ya saudara ya, perjumpaan dua orang manusia itu. Nah, kita udah bicara soal perjumpaan Natanael dengan Yesus. Kalau Natanael itu gampang saudara ya, bertemu Yesus zaman dulu, pertemuannya itu muka ke muka saudara. Ini repot banget nih pakai klik ini ya saudara. Nggak nyambung nih saudara. Tapi berjumpa dengan Yesus, saudara, sebetulnya tidak harus muka dengan muka, saudara. Kita melihat di bacaan tentang Samuel tadi, saudara. Berjumpa dengan Yesus itu tidak harus muka dengan muka. Hari ini memang kita tidak hidup seperti Natanael. Kita nggak mungkin bisa ngomong seperti Natanael dengan Yesus. Tapi kita tetap bisa berjumpa Tuhan. Saudara, Tuhan bisa dijumpai dalam bentuk apa, saudara? Perjumpaan itu bisa terjadi lewat suara. Samuel tadi ya. Dikatakan dalam cerita itu, Tuhan menjumpai Samuel pada waktu dia masih kanak-kanak, tidak dengan bertatap muka. Samuel cuma mendengar suara, yang tahu cuma dia doang, saudara. Tiba-tiba malam-malam dia mendengar suara Samuel, Samuel, cuma itu aja. Gak ada wajah, gak ada penampakan. Mula-mula Samuel mengira itu panggilan dari seniornya, Imam Eli. Dua kali dipanggil, bukan menjawab Tuhan, malah menjawab Imam Eli. Salah sambung, saudara. Tulalit, maklum belum pernah dengar suara Tuhan itu. Ketika diberitahu oleh Nabi Eli, kamu harus menjawab, ya Tuhan, hambamu mendengar. Baru kemudian Samuel bisa merespon. Jadi Tuhan bisa bicara bukan hanya lewat kita ketemu muka dengan muka, tapi juga oleh suara tertentu. Tapi sekali lagi, saudara, pengalaman Samuel juga jarang dialami oleh kebanyakan orang. Jarang orang bisa dengar suara Tuhan memanggil namanya tuh saudara. Saya tuh 20 tahun ada di Peterongan gak pernah dipastori jeruk gitu ya, malam-malam lagi tidur, tiba-tiba dibangunin, ada suara, Yuswan, Yuswan, gak pernah saudara. Selari tunggang langgang saya. Yang sering tuh kalau malam-malam saya dibangunin sama anjing saya, guk, guk, gitu. Kalau ada orang lewat suka membangunkan saudara. Tapi suara Tuhan yang seperti itu jarang, saudara. Dan kalau kita melihat di Alkitab juga jarang kok. Jarang orang banyak itu biasa dengar suara Tuhan itu jarang, saudara. Lalu bagaimana orang-orang bisa berjumpa dengan Tuhan? Kalau dia tidak hidup di zaman Yesus. Yesusnya gak ada, tatap muka gak bisa, suara Tuhan juga kita gak pernah dengar. Lalu bagaimana kita bisa berjumpa Tuhan di dalam kehidupan ini? Jawabannya adalah di Mazmur, saudara. Kita bisa berjumpa Tuhan lewat dialog batin. Begitulah cara pemazmur berjumpa dengan Tuhan. Coba kalau kita lihat Mazmur 139 yang tadi kita nyanyikan, saudara. Syair Mazmur ini isinya doa. Dan di dalam doa itu pemazmur menceritakan bagaimana pengalaman dia dengan Tuhan. Dan dia bersaksi di dalam doa itu, saudara, bahwa Tuhan itu begitu hadir di dalam hidupnya. Dia merasa seperti itu. Kemanapun dia ada, dia merasa Tuhan itu selalu menyapa dia, beserta dengan dia. Coba lihat ya saudara ya, ayat 1-3, Mazmur 139 tadi. Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Artinya apa saudara? Mazmur itu selalu sadar bahwa hidupnya tuh seolah-olah dikepung oleh kehadiran Tuhan gitu. Dia selalu merasakan kehadiran Tuhan. Dia tahu kalau saya berjalan, saya berdiri, saya kemanapun, ada Tuhan. Dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, saudara. Apakah pemazmur pernah tatap muka dengan Tuhan seperti Natanael dengan Yesus? Nggak pernah. Apa pemazmur pernah juga dibisikin kayak Samuel? Nggak pernah juga. Lah kalau gitu gimana, kenapa dia bisa merasakan Tuhan begitu dekat dengan dia? Jawabannya saudara, pemazmur mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat dialog batin, saudara. Lewat dialog batin. Dialog batin itu terjadi kapan, saudara? Pada saat kita melihat sesuatu, kita menghubungkan itu dengan Tuhan. Pada saat kita mengalami kejadian tertentu, kita menghubungkan itu dengan Tuhan. Kita berdialog dengan diri kita sendiri. Tentang Tuhan, itu dialog batin. Saudara melihat sebuah pemandangan yang indah, lalu apa yang ada, saudara mulai berdialog di dalam batin saudara. Oh, ini ciptaan Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah itu. Ini gunung bisa demikian indah itu karena Tuhan yang menciptakan. Coba lihat itu. Sungai yang begitu jernih. Kok bisa seperti itu ya? Pasti Tuhan yang membuat hidup ini menjadi indah. Ada dialog seperti itu, saudara. Sehingga kita melihat apapun, kita bisa menemukan Tuhan di situ. Kita mengalami satu kejadian, entah yang menyenangkan atau yang menyedihkan. Kita bertanya pada diri kita sendiri, Tuhan, apa sih maksudmu di balik semua kejadian ini? Kenapa ya saya ngalamin ini? Apa sih maksud Tuhan untuk saya? Tuhan mau bicara apa kepada saya lewat kejadian ini? Kita lalu berdialog dengan diri kita sendiri. Itu dialog batin, saudara. Nah, dialog batin yang terus-menerus, ini yang aktif ini, saudara, membuat kita semakin sadar bahwa Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kita. Kita menjadi merasa Tuhan itu dekat sekali, seperti pemazmur. Inilah yang disebut dengan spiritualitas aktif kontemplatif. Kita aktif melakukan tugas kita sehari-hari, ke pasar, ke gereja, kemana. Tapi kita gak sekedar aktif. Aktif kontemplatif. Aktif tapi kita merenung. Sambil kita melakukan tugas-tugas tertentu, kita merenung tentang Tuhan. Di mana Tuhan pada saat ini. Dengan kata lain, dalam spiritualitas ini sebenarnya kita bisa menemukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Finding God in everything. Dalam segala yang saudara lihat, yang saudara lakukan, saudara melihat ada Tuhan di sana. Saudara mungkin mengatakan, ya Pak, tapi kalau dialog batin kan berarti kita ngomong sama diri sendiri kan? Kan itu namanya monolog. Ya self-dialogue, kita ngomong sama diri sendiri. Loh itu kan bukan ngomong sama Tuhan, kan kita ngomong sama diri kita sendiri. Jangan gitu dulu saudara, lihat nih 1 Korintus 6 ayat 19 yang tadi kita baca tuh, Paulus. Paulus mengatakan satu kalimat yang penting sekali nih saudara. 1 Korintus 6 ayat 19, tadi kita baca. Bunyinya gini saudara. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang, apa saudara? Roh Kudus yang diam di mana saudara? Di dalam kamu. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Apa artinya diam di dalam kamu? Artinya Roh Kudus itu bermarkas di hati kita, saudara. Roh Kudus mempengaruhi cara kita berpikir, cara kita merasa. Sehingga pada saat kita melakukan dialog batin tentang Tuhan, itu bukan ngomong dengan diri sendiri sebetulnya. Tapi dipengaruhi juga oleh Roh Tuhan yang ada di dalam batin kita itu. Yang terjadi bukan self-dialogue. Tetapi kita diterangi oleh Roh Kudus sehingga kita sadar, Yuswan, sadar loh, ini ada Tuhan di sekitarmu loh. Tuhan hadir loh dalam hidupmu. Tuhan punya pesan loh untuk kamu. Dalam dialog batin itu kita menemukan perjumpaan dengan Tuhan di dalam rohnya. Ruwet gak saudara? Jelaskan ya maksudnya ya. Dialog batin, saudara pernah gak mengalami dialog batin itu? Pasti pernah ya, kadang-kadang kita mikir tentang Tuhan. Biasanya kalau lagi kecelakaan, lagi sakit, lagi musibah gitu. Tuhan kenapa ya saya jadi begini gitu kan, mikirin Tuhan deh. Tapi bisa juga kan kita mengalami dialog batin ketika kita lagi nyetir misalnya. Ketika kita lagi melakukan sesuatu, iya ya. Terus mulai memikirkan tentang Tuhan itu. Dialog batin bukan hanya terjadi pada waktu kita di kamar berdoa. Tapi juga ketika kita ada di kantor, di supermarket, di kerumunan orang. Seorang teman pendeta baru-baru ini menceritakan sebuah ide kreatif, saudara. Dia ngajar kelas kata kesasi remaja, itu yang datang tuh anak-anak SMP, SMA gitu, saudara. Nah, jadi dia harus menerangkan kata kesasi dengan menarik, bukan? Waktu itu dia membahas sesi tentang konsep Yesus sebagai juru selamat. Lalu dia pikir, kalau saya ngajar begitu aja, nerangkan konsep gitu, saudara, anak-anak biasanya tuh main HP gitu. Ya enggak? Terus dia pikir gini, okay, saya ubah caranya. Anak-anak saya diajak untuk nonton film, saudara, di XX1. Nonton film Thor. Tahu film Thor, saudara? Yang belum tahu, ya kira-kira kayak Superman lah gitu ya. Superhero gitu, saudara. Superhero yang menyelamatkan dunia ini gitu. Tokoh superhero yang menyelamatkan dunia. Nah anak-anak suruh nonton, senang banget kan saudara. Daripada kata kesaksi di kelas, ke seluruh XX1 demen banget, gak ada yang absen saudara. Demen gitu. Tapi sebelum nonton saudara, dikasih PR. Teman saya pendeta mengatakan, nanti kalau kamu nonton ya, coba kamu jawab pertanyaan ini. Cari sifat-sifat apa di dalam diri Thor itu yang membuat dia layak disebut juru selamat, penyelamat dunia. Kenapa dia layak disebut juru selamat? Sifat-sifat apa yang ada pada dia yang membuatnya layak disebut juru selamat? Lalu apa persamaannya dengan Yesus sebagai juru selamat? Nanti sudah nonton, anak-anak harus kembali ke kelas, diskusi, bikin laporan, saudara, tentang Thor dan Yesus. Kaitannya apa gitu. Nah jadi pada waktu anak-anak itu nonton, mereka tidak sekedar nonton seperti penonton biasa. Bedanya apa, saudara? Ketika anak itu nonton, dia melihat Thor, dia mikirin tentang apa hubungannya dengan Yesus. Itu yang namanya menemukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Filmnya bukan film Kristen. Filmnya gak bicara sama sekali tentang Tuhan. Tapi anak diajar untuk melihat Tuhan di dalam film itu. Melihat konsep-konsep kebenaran ya tentang juru selamat di dalam film itu. Dan menghubungkannya dengan Yesus. Saudara, penting bagi kita untuk menemukan Tuhan di dalam segala sesuatu. Melakukan dialog, saudara. Setiap kali kita berhadapan dengan kejadian tertentu, mari kita bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada saya? Saudara, saya ingin menceritakan pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, di akhir bulan September itu, saudara, saya seminggu bersama teman pergi ke sebuah tempat provinsi di timur Kanada yang namanya Nova Scotia itu. Sampai di bandara, kami naik mobil tentu, saudara. Sewa mobil ya, mobil sewaan gitu, selama seminggu. Yang nyetir teman saya, saudara. Jadi saya nyetir gitu, dia nyetir, saya di sebelahnya. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, kita menikmati nyetir di mobil. Mobilnya baru, saudara, si Forlet baru. Hari keenam, saudara, dari subuh ini kami berkendara di tol sepanjang hampir 6-7 jam, saudara. Jalannya berkabut, gelap, sepi, gak ada orang. Kadang-kadang hujan, saudara. Terus makin hari, makin jam gitu, 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Makin lama makin ngantuk, saudara. Nah, di jam, kira-kira jam ke-6 gitu, saudara, 6 jam kemudian. Entah kenapa, saudara, teman saya itu bukan cuma ngantuk, dia tidur, saudara. Dia nyetir, dia tidur. Dan begitu dia tek tidur gitu, saudara. Dalam kecepatan 90 km per jam, mobil itu nyelonong ke kiri, saudara. Jadi melintas jalan tol di arah sebaliknya. Saya udah ketakutan sekali, saudara. Kemudian langsung menabrak tiang listrik di pinggir jalan itu, saudara. Tiang listriknya jatuh. Mobil itu berputar-putar sampai ringsek, saudara. Kacanya, jendelanya pecah-pecah. Kacamata saya kelempar keluar. Mobil itu mulai berasap, saudara. Dan saya udah pikir inilah akhir hidupku. Kepadamu kuserahkan nyawaku. Saudara, seorang supir truk kemudian mencoba untuk mengeluarkan kami dari situ karena mobilnya ringsek, susah sekali untuk keluar. Kami ditarik keluar dari mobil, dibawa ke sebuah, kebetulan ada hotel persis, hotel transit persis di seberang jalan tol itu. Dan kami syok, kami tidak percaya bahwa kejadian itu terjadi, saudara. Kemudian ambulans datang, kami diperiksa dengan teliti, 5 menit sekali ditensi, ya dicek segala sesuatunya, kemudian dia katakan gak ada apa-apa, untung gak ada apa-apa katanya. Polisi kemudian setelah berhasil menderek mobil itu, saudara, dia mengatakan kepada kami, guys, I have to tell you, you are lucky to be alive. Saya katakan kepada kamu, kamu tuh beruntung kamu masih bisa hidup kalau melihat dari mobilnya. Menurut polisi, saudara, kami bisa selamat tanpa luka sama sekali berkat keajaiban airbag. Ya, airbag itu meletus, menggelembung, dan itulah yang menyelamatkan kami. Benar juga, benar, saudara, airbag itu menyelamatkan banyak orang di dalam kecelakaan. Tapi sore itu ketika kami berdialog batin, teman saya juga merenung di dalam keheningan, kita kemudian berpikir, benar, memang airbag itu menyelamatkan, tapi di atas itu sebetulnya Tuhan yang menyelamatkan kami. Kami mulai berpikir bahwa musibah itu terjadi karena apa? Bukan karena kehendak Tuhan, bukan karena hukuman Tuhan, bukan karena ulah setan, bukan. Tapi musibah itu terjadi sebetulnya gara-gara apa, saudara? Kecerobohan kami, kelalaian kami sendiri. Uang udah tahu kalau ngantuk tuh mestinya gimana ya, berhenti, saudara. Ini kok terus gitu, ini kesalahan kami, bukan kesalahan Tuhan loh. Kadang-kadang kita nyalain Tuhan ya, Tuhan kenapa ini terjadi? Salahmu, gitu kan. Dalam dialog batin itu kita belajar menemukan, iya Tuhan, itu salah saya memang. Ceroboh kok kita ini. Tapi di situ, di dalam kecerobohan itu, saudara, di situ letaknya Tuhan masih menyelamatkan kami. Ada banyak orang pakai airbag dan tetap aja selamat, tapi ada yang patah tulangnya dan segala macam. Jadi kalau kita bisa selamat di dalam pemikiran kita, dalam dialog batin kita, ini terjadi karena pertolongan Tuhan. Kalau enggak, saya sudah enggak ada di sini hari ini, saudara. Udah pindah. Bukan pindah ke Jakarta, pindah ke sorga, saudara. Sore itu kami nginap, terpaksa kami nginap di hotel transit itu di pinggir jalan tol. Dan kita diketok sama pemiliknya, orang India. Tarif itu normalnya $70. Kita dikasih harga $150. Dapat satu kamar tua, saudara, pengap, buka jendela, pemandangannya jalan tol. $150, ya udah kepepet kan. Dia juga tahu, mau kemana lagi coba, untuk jalan tol semua ke pinggir-pinggir. Ya sudah, saudara. Malamnya kita cari makan di restoran terdekat, tuh 1 kilometer jalan kaki. Kita ketemu seorang ibu tua. Kita bilang, kita tuh baru kecelakaan. Oh, yang tadi kecelakaan, yang nabrak yang listrik itu ya. Tahu semua tuh, saudara, di daerah situ. Mungkin kita ngobrol 5 menit, sudah berjumpa dengan dia, enggak tahu namanya siapa, kita ngobrolnya 5 menit. Kamu nginep di mana? Ya itu di hotel itu, di sana itu. Udah, ngobrol 5 menit. Jam 9 malam kita udah balik ke hotel, udah mandi-mandi segala macam. Jam 9 malam kamar saya diketok, saudara, sama petugas hotel, dan dia datang bawa amplop, "Pak, ini ada titipan dari seorang ibu." Saya buka amplop itu, saudara. Isinya sebuah kartu ucapan, manis sekali. Ucapannya, bisa gak ya muncul di sini? Ini dia. "Untuk kedua pria yang tadi mengalami kecelakaan dan menabrak tiang listrik, semoga perjalanan Anda selanjutnya ke Cape Breton selamat. Hati-hati di jalan." Dari ibu yang tadi berjumpa Anda di restoran. Lalu di dalam amplop itu, saudara, ada 2 lembar uang $50, $100. Cukup untuk membayar uang ketokan tadi itu, saudara. Kita cuma bayar 50 jadinya. Apa arti kejadian ini? Saya merenung, saudara. Apa arti kejadian ini? Apa maksud Tuhan di balik ini? Dialog batin, saudara. Orang mungkin mengatakan, "Oh ya, itu bejo. Kamu tuh pas lagi gitu kebetulan ketemu orang yang baik. Kebetulan. Keberuntungan. Bejo." Tapi ketika berdialog batin, saya merasa bukan itu. Itu bukannya mas sekedar kebetulan. Bagi saya kejutan manis di akhir hari yang menegangkan itu adalah tanda kasih dan perhatian Tuhan. Yang dia Tuhan berikan lewat ibu yang baik hati itu. Tuhan tahu kita stres mungkin ya sepanjang hari itu. Itu dikasih kejutan manis gitu, saudara. Dikasih dessert. Saya tidak kenal siapa nama ibu itu. Ibu itu tidak kenal nama kami. Dia gak tahu saya pendeta. Tapi dia tergerak untuk memberikan sejumlah uang sebagai tanda kasih. Dan bagi kami itu seperti hadiah dari Tuhan. Menyatakan, "Ini loh, ingat saya gak pernah lupakan kamu. Kamu pernah musibah, saya hadir menolong kamu." Malam itu kami menutup hari dengan penuh rasa haru dan syukur kepada Tuhan di dalam doa. Benar, hari itu bukan hari yang menyenangkan. Kami mengalami musibah kecelakaan, saudara. Tapi di hari itu juga kami menemukan Tuhan. Kami bisa mengalami apa yang ditulis pemazmur dalam Mazmur 139 tadi. "Tuhan, Engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kalau aku terbang dengan sayap fajar, membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu menuntun aku, dan tangan-Mu memegang aku." Saudara, pengalaman kecelakaan ini meyakinkan saya bahwa sebenarnya kita tidak pernah berjalan sendiri di dalam ziarah kehidupan kita. Dimanapun kita berada, dalam situasi apapun, sebetulnya Tuhan selalu hadir menjumpai kita. Tinggal kita ini loh saudara, peka gak melihat kehadirannya? Peka gak dengan dialog batin kita itu? Kalau kita gak pernah berdialog batin, kita tidak akan pernah merasa bahwa Tuhan itu ada. Saya sukses ya karena saya sendiri kok. Saya kecelakaan, kemudian saya gak mati ya gara-gara keberuntungan, bejo. Gak ada Tuhan. Tapi dari dialog batin itu kita sadar saudara. Tuhanlah yang membuat segala sesuatu lancar dan baik. Beberapa hari lagi saya akan meninggalkan tempat ini, melangkah menuju tempat pelayanan yang baru, dengan tugas-tugas yang baru sama sekali. Bagian orang mengatakan enak ya ke Jakarta, saudara belum pernah ngerasain enaknya di mana, saudara. Enggak segitu gampang dan enaknya. Terus terang, saudara, tidak mudah bagi saya melangkah di tempat yang baru itu. Di satu sisi saya merasa kehilangan, belasan tahun saya di sini, saudara, meninggalkan zona nyaman saya ini, persekutuan yang sudah menjadi seperti keluarga ini, pergi itu seperti meninggalkan sebuah keluarga besar. Mungkin kehidupan saya akan lebih sepi di sana, di Jakarta. Di sisi lain saya juga tidak tahu seperti apa nanti jadinya hidup saya di tempat pelayanan yang baru itu. Nah, hidup memang selalu begitu, saudara. Kadang-kadang kita harus melangkah ke tempat yang kita gak tahu. Tidak ada jaminan tentang hari depan. Tapi pengalaman kecelakaan itu mengingatkan saya, saudara. Dan Tuhan mengingatkan saya, jangan takut untuk pergi kemanapun. Sebab kemanapun kita pergi, kita melangkah, di situ Tuhan beserta. Jadi yang penting, saudara, bukan soal kemana kita melangkah, tapi dengan siapa kita melangkah. Amin.